hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsem mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte iş değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Hiçbir şey gizledim.
Bazı ayrı ayrı mamurlar tarafından böyle bir davranış gösterilebilir ama bu hükümetin kapalı olduğu demek ki.
Açık hükümet necə olmalı?
Müraciyete gelen vatandaşlar için bütün kapılar açık olmalı.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hükümət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu qızıl və ekologiyadır. Qarşıdakı bir saatdə əsasən bu suala cavab axtarmağa çalışacağıq. Azərbaycanda mədən sənayesi ekoloji fəsadlar yaradır mı? Studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Esmira Əsədullayeva və Sağlam Həyata Doğru Ekoloji İctimai Birliyinin Tibbi Məsləhətlər üzrə eksperti Həsrət Rüstəmov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Eyni zamanda biz istəyirdik ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də bu verilişə qonaq çağıraq. Təəssüf ki, onlar qonaq ayırmadılar. Bununla belə qurumun nazirliyin mətbuat xidməti bizə açıqlama göndərib. Verilişin gedişində əməkdaşımız Saadət Akif qızı onların mövqeyini də səsləndirəcək və eyni zamanda Gədəbəy rayonu Arıqdam kənd sakini, hansı ki məhz o kəndin yaxınlığında Qızılmis emalı zavodu fəaliyyət göstərir, həmin kənddən Tilman Ələkbərov və mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasından müstəqil ekspert, ekoloq İrşad Abbasovla da telefon bağlantılarımız olacaq və eyni zamanda bütün bunlardan başqa Əbdülcabbar Əhmədov, hansı ki Azərbaycan International Mining Company Limited şirkətinin vitse prezidentini də biz bu söhbətə qoşmağa çalışacağıq, onunla da telefon bağlantısı yaratmağa çalışacağıq, hansı ki söhbətin gedişində onların mövqeyi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəyə, ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir@işarəsi azadlıq radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə, keçək söhbətə. Məsələni, yəni birbaşa mən istəyirəm ki, mətləbə keçək. Son günlər ölkə mətbuatında bu mövzuya çox sıx şəkildə toxunulur. Yəni Azərbaycandakı qızıl, mis emalı zavodlarının ekologiyada yaratdığı fəsadlar, konkret desək, söhbət mətbuatda daha çox diqqət verilir. Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndində kəndinin ərazisində, yaxınlığında daha doğrusu fəaliyyət göstərən müəssisə, bilirsiniz ki, mətbuatda da yəqin ki, eşitmişsiniz, kənd sakinlərinin bu yaxınlarda da şikayət oldu ki, deməli, kəndin haradasa 30-a yaxın qoyunu kəndin yaxınlığından keçən çayda su içiblər, zəhərləniblər, həmin qoyunlardan 25-inin öldüyü bildirilir. Ümumiyyətlə, mən özüm də deyim, yada sanmaq istəyirəm ki, hələ 5 il əvvəl həmin kənddə olmuşam, hələ sırf o məsələ ilə bağlı. Demək istəyirəm ki, bu məsələ bugünün problemi, bugünün məsələsi deyil. Mətbuat dəfələrlə bu məsələni qaldırıb. Düzdür, kənd sakinlərinin təkcə ekoloji fəsadlarla bağlı şikayətləri yoxdur. Onlar hesab edirlər ki, əraziləri zəbt olunub, kompensasiya ala bilməyiblər, onlara əvvəl vəd veriblər ki, işlə təmin olunacaqlar, yalnız çox az sayda kənd sakini işlə təmin olunub və yaxud deyək ki, əvvəllər müəssisə fəaliyyət göstərənə qədər onların örüş yerləri olub, malqara otlaq sahələr olub, indi bu imkan əllərindən çıxıb. Yəni, kənd sakinlərinin şikayəti çoxdur, ancaq mən direk bu ekoloji məsələlər üzərində dayanmaq istəyirəm və bu mənədə əvvəlcə sizə də sualım. Həsrət bəy, siz bu məsələ ilə tanışsınızmı? Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Mən indi bir qədər əvvəl qeyd elədim, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mövqeyini də çatdıracaq. Bax, biz onları da dəfələrlə verilişə çağırmışıq. Onlar bildiriblər ki, araşdırma aparıblar. heç bir müəssisə orada ekoloji problem doğurmur. Hətta o kəndin ərazisindən keçən çayın suyunda da belə deyirlər ki, monitoring aparıblar, suda zəhərlənmə halı yoxdur. Ancaq kənd sakinləri də davamlı mal qaralarının ölməsindən şikayət edirlər. Bax, bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədir ibarətdir? Sonra İsmir xanıma da söz verəcəm.
Çox sağ olun. Həqiqətən də çox aktual bir mövzudur. Biz ki, Azərbaycanda neçə ildir artıq deməli, bu əlvan metalların istehsalı ilə bağlı müəssisə yaradılıb və bu məhsələnin ətraf mühitə, insan səhhətinə, bioloji aləmə təsirlərini öyrənmək, bunu kütləvi müzakirəyə çıxartmaq olduqca vacib bir işdir. Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, bizim Sağlam Həyata Doğru Ekoloji İctimai Birliyinin sədri özü kimyacıdır. Bu məsələlər daha ətraf bilir. Təəssüf ki, xaricdə olduğuna görə iştirak edə bilmədi və mən çalışacağam ki, həm mən tibb ekspertiyəm, həkiməm ixtisasca, yəni bu bilavasitə bizim də sahəmizə olduqca yaxındır. Çalışacağım mümkün qədər bu məsələ ətrafında bildiklərimi ictimaiyyətə atıb.
Dilə əvvəlcə onu soruşum sizdən, siz fikrinizi də bildirərsiniz, konkretləşdirmək istəyirəm. Orada sianit məhlulundan danışırlar.
Bəli.
Bax, o nə dərəcədə əvvəl bilmək istəyirəm, bəli, doğrudan da mı, yəni orqanizm üçün
zərərlidir,
zərərli deyil.
Bəli,
ondan başlayaraq mövzuya toxunmaq xahiş edirəm.
Deməli, həqiqətən də Azadlığın reportajlarına da mən baxmışam, orada deyilənlər 99% həqiqətdir. Bəzilərində mütəxəssis kimi yanaşma olmasa da, amma 99% həqiqət. Bəli, orada sianit deməli, duzlarından istifadə olunur. Qızılın müasir qızıl, gümüş, digər əlvan metalların alınma usulu elektrofarez usuludur. Bu elektrofarez usulunda deməli, o əldə olunmuş xam malı son nəticədə qələbələşdirmək lazım olur. Bunun üçün də sianit duzlarından istifadə olunur. Sianit turşusu ümumiyyətlə çox təhlükəli bir zəhərdir. Və tarixdə bu zəhərdən çoxlu sui-qəsdlərdə istifadə olunub, amma sianit turşusu ilə mədən çirklənməsi nəticəsində zəhərlənmə halları da çox olubdur. Sianit turşusunun 1 mg, 1 maksimum 2 mg 1 ml-dəki dozası letal dozadır. Yəni istənilən canlını və heyvanı qısa müddətdə məhv edir. Sianit turşusunun buxarları isə ondan da qatı zəhərdir, çünki o buxarlar daha tez absorpsiya olunur bədənə, orqanizmə və daha tez təsir eləməyə başlayır. Təsir mexanizması isə bundan ibarətdir ki, sianit turşusu orqanizmdəki toxuma tənəffüsünü deməli pozur, metabolizmayı pozur. Orada sitoxrom oksidaz adlı bir ferment var. Onu tam blokadaya alır və demək olar ki, toxumlar nəfəs ala bilmir. Qanda oksigen kifayət qədər miqdarda ola-ola toxumlar bu oksigeni ala bilmədiklərinə görə həyat dayanır. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları dayanır toxumlarda və nəticədə həyat dayanır. Yəni çox güclü, toksik təsiri olan bir zəhərdir. Mən sizə bir misal gətirim ki, o qızıl mədəninin rəhbərliyinin açıqlamasının bəhanə olduğu aydın olsun. Türkiyədə 2001-ci ildə Kütahya'da belə bir mədən var, gümüş istehsal edən bir mədən və tamamilə bizim bu Arıqdam kəndi kimi bir deməli kətdə belə bir hadisə olubdu. Onlarda da əvvəlcə qoyunlar və qazlar tələf olub, sudan içiblər. Deməli, onların həmin o kənddəki mədəndən sonra aşkar olunub ki, deməli, o quyulardakı çirkab suları yığışır və ondan sonra təzədən sianit turşusunu təkrar emala aparmaq istəyir. Onların ikisi çöküb, hansısa deməli, bu geografik proses nəticəsində çökdüyünə görə o su kəndin içməli suyuna qarışıb, oradan sızıb içməli suyuna qarışıb və sonra da 10 nəfərdən çox adam xəstəxanaya yerləşdirilib. Yəni onlar da yəni ölüm olmayıb insanlar arasında, tələfat olmayıb, amma çox güclü zəhərlənmə halları olub. Bəli. Yəni bu mövzu artıq dünyanın digər ölkələrində müzakirə olunmaqdadır. Bu yeni bir mövzu deyil və
onlar bildirirlər ki, yəni orada basen deyirlər də, basen o qədər möhkəmdir ki, sızma ola bilməz.
Bəli,
bilmirəm nə dərəcədə düzdür, səhvdir.
Bu möhkəmliyə heç kim garantiya verə bilməz. Yəni istənilən halda əgər orada heyvanlar tələf olubsa və bu kütləvi hal alırsa, bu çox böyük şübhə yaradır ki, bəli, orada sianit turşusu və yaxud sianit duzları o suda özü çox yaxşı həll olur və suya qarışıb çox yaxşı həll olduğuna görə suda deməli torpaqdan da sıza bilər və burada çox böyük təhlükə və onu göstərir ki, şübhələnməyə daha çox əsas var ki, burada deməli həmin mədənin
hər halda həmin o məhlul, zəhərli məhlul yağışla göydən tökülə bilməz də.
Yağış onun buxarlarını qismən yaya bilər, amma o öldürücü dozada bir məhlula çevrilə bilməz suyun tərkibində.
Bismillah xanım eşidək.
Mən dinləyicilərimizi bir daha salamlayıram və istərdim ki, bu mövzu aydın olsun deyə hamısı üçün əvvəlcədən başlayayım. Azərbaycan da ümumiyyətlə hər bir dövlətin iqtisadi stabilliyi, onun qızıl fondu ilə, qızıl ehtiyatlarıyla ölçülür. Düzdür, məndə 2012-ci ilə olan məlumatı əsasən Azərbaycanın qızıl ehtiyatları 700 kilograma yaxındır. Və bu ehtiyatları əsasən Gədəbəydə hasil olunan qızıl hesabına formalaşıb. 1997-ci ildə Azərbaycan dövləti Anglo-Asian Mining Company ilə hasilatın pay bölgüsü sazişi imzalayıb. Bu sazişi əsasən 6 dənə yataq işlənilməli idi. Bu yataqlardan ikisi Qədəbəydə, biri Ordubadda, bəli, üçü də ki artıq ermənilərin zəbt etdiyi ərazilərdə, Kəlbəcər və Zəngilanda bu yataqlar istismara verilmişdir. Və bu hasilatın pay bölgüsü sazişinə əsasən 51% Azərbaycan dövlətinin payına düşür, 49% isə Anglo-Asian Mining Company payına düşür. Və bu istismar edilmək üçün, etmək üçün bu yataqları birgə şirkət yaradılmışdı və bu şirkəti gəl qısaq adını deyək ki, asan da olsun deyə AMX şirkət deyək, Azərbaycan Mining Company belə bir şirkət yaradılmışdı. Və bütün problemlər də arıqdamdan bu şirkətin işlənməsi ilə başlandı. Çox gözəl qeyd olundu ki, buradakı sözsüz ki, ümumiyyətlə qızılın işlədilməsi üçün, hasilatı üçün metoddan istifadə olunur, çisəngil metoddan istifadə olunur. Bu metodun adı, üsulun adı MacArthur Forest metodudur. Bu dünyada tətbiq olunan bir praktikadır. Evet. Bu dinləyicilər üçün aşkar olsun deyə mən çalışacağam loru dilində başa salım ki, bu qızılda necə istifadə edirlər. Bunun deməli iki dənə üsulu var. Biri var sənitdən istifadə olunan, sənitlə qələvələşdirilmə deyilir. Çən üsulu ilə. Biri də onu deyirlər ki, kuchnaya vyshalachivaniye. Mən onu deyirdim kütlə şəklində qələvələşdirilmə.
Azərbaycanda birinci üsuldan istifadə edirlər.
Azərbaycanda çən vasitəsilə qələvələşdirilmə istifadə edirlər. Çünki 2013-cü ildə artıq ikinci zavod tikilib Arıqdam ərazisində qızılın çən üsulu ilə yulması zavodu tikilib birinci üsuldan istifadə edirlər. Burada nə edirlər? Xırdalaşmış o qızıl olan xüsusilə də bu nəyə görə sənitdən istifadə edirlər? Nə içində? Sənit o kütlə şəklində olan içində konsentrasiyası az olan qızılın kütlədən ayırmaq üçün, süxurlardan ayırmaq üçün sənit olan məhlulu tökürlər həmin o süxurların üstünə və orada bəli və orada içiliyirlər və orada qızıl əriyir və həmin bu sənid olan məhlula qarışır. Sonra o məhlulu yığırlar hamısını, o məhluldan qızılı ayrılırlar və təzədən həmin o məhlulu çiliyirlər o suxurların üstünə. Və beynəlxalq təcrübə göstərir ki, əvvəllər 90% effektiv verirdi bu isot sənid üsulu ilə qızılı suxurlarını ayırma. İndi isə demək olar ki, 100% həmin effektivliyinə çatıb. Əvvəllər bu kütlə şəklində qələvələşdirmək metodundan istifadə edirdilər. Ancaq dünya təcrübəsi göstərdi ki, bu çox təhlükəli bir üsuldur. Düzdür. Mədən sənayesi ilə məşğul olan şirkətlər iddia edirlər ki, bu çox təhlükəsiz metoddur. Burada biz bütün təhlükəsizlik üsullarından istifadə edirik. Ancaq 2000-ci ildə Rumıniyada baş verilən faciə orada sənidin dağılması ilə faciələnmişdi və çaylar, Dunay çayı da hamısı orada kütləvi surətdə milyonlarla ton sənid dağılmışdı. Və burada nə qədər canlı məhv olmuşdu, balıqlar məhv olmuşdu. Ondan sonra Avropa İttifaqı bir qanun qəbul elədi ki, sənidin işlənməsi haqqında kodeks qəbul elədi ki, burada həmin bu kütlələrdə sənidin minimum miqdarı nə qədər olmalıdır. Deməli, bir tonda 10 qramdan artıq sənid gəri olmasın bu suxurlarda. Və maya halında isə 1 litrdə 0.1 milliqramdan artıq olmasın sənid. Bu qanundur. Nə dərəcədə şirkətdə bu qanunlara əməl olunur? Nə dərəcədə bu üsullardan istifadə olunur? Əlbəttə ki, bu Ekoloji Nazirliyi nümayəndələri deyə bilər.
Aydın, bir qədər sonra Ekoloji Nazirliyinin mövqeyində işləcəyik. Prodüsörümüz xəbər edir ki, deməli, kənd sakini Tilman Ələkbərov və Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasından müstəqil ekspert ekoloq İlşad Abbasov telefon xəttindədir. Biz əvvəlcə Tilman Ələkbərov işləyir kənd sakini. Tilman bəy, eşidirsiniz mi bizə?
Eşidirəm.
Bax, indi necədir vəziyyət?
Salamlayıram hamınızı, axşamınız xeyir olsun. Mən elə indi biraz bundan qabaq deməli bir müşahidə keçirdim. Bir monitorda demək olar, yəni mən bir kənd vətəndaşı ilə iki nəfər getdi və şirkətin bir nümayəndəsi. Şirkətin ərazisindən keçdi. Bilirsiniz, mövcud vəziyyət burada, Esmir xanım və o bəkimcə o izah elədi.
Həsrət bəy, Həsrət Rüstəmov.
Mənim marağım başqa idi. Orada mən o vəziyyətim, orada necə olduğunu, o torpaq ki var, köhnə zavoddan tam emal olunmamış, yəni 100% emal olunmamış və oradan aldığım məlumata görə 70% emal olunub. Həmin o gəlib yığılıb orada haradasa böyük bir dağ. Yəni bizim kəhnəyə falan imkan olmaz. Yəni heç bir yəni vəsaitimiz olmadı, amma müşahidə. Sadəcə olaraq o tökülüb açıq torbağın üstünə. Ayaq hissəsində, indi mənim müşahidəmi deyirəm, ayaq hissəsində membranla bir sərhəd düzəldiblər. Sərhəd düzəldiblər ki, bu yəni belə bir görüntü yaransın ki, bunun qarşısı alınıb. Bilirsiniz, bizim təhlükəli vəziyyətimiz bizim nə vaxt başlayacaq? Yağıntılar Gədəbəydə təbii ki yaz gəlir, yazda güclü yağışlar olacaq və həmin yağışlara təsəvvür edin ki deməli hələ qarın əriməsindən onların orada böyük səddləri var, yol çəkiblər, o səddin altından keçib o zəhər gəlir və aşağıda şirkətdən ardında bir 200 metr 300 metr aşağıda çayda tökülüb içən, su içən qoyunları zəhərləyir.
Telman mənim, mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. O sədin, yəni sədin nə dərəcədə qarantiyalıdır?
Mən hesab edirəm ki, heç 50% da qarantiyası yox. Yəni, 20-30% deyək ki,
onda yağışlar başlayanda sızmalar güclənə bilər.
Yağışlar başlayanda, bəli, çox qarabağ zəhərlənmə. İndi mən müşahidə elədim. Mən üzr istəyəm, sözünü kəsim. Mən indi müşahidə elədim. Deməli, o həmin o qurun, tökülən o torbaqdan yan zavoddan aşağıda bir göl də düzəldiblər. Bunu təzə ediblər. Bunu bir yaxında bu zəhərlənmədən sonra bu 3-4 gün ediblər. Orada bir düyün qabağını yenidən kəsiblər.
Göl nədir? Betonlaşmış göldür?
Yox, torbaqla. Yalnız torbaqla suyun qabağını kəsir, orada bir göl yaranır, bir kiçik də belə, bir göl məsə yaranır. Yəni bu qabaqlayıcı tədbirlər kimi bunu edirlər, amma mən hesab edirəm ki...
Telman mənim, mən bir şey soruşum sizdən. Siz dediniz ki, şirkətin nümayəndələri də var idi sizinlə müşahidə aparandı, deyil mi?
Şirkətin nümayəndəsi də var
idi. Və soruşmadınız ki, bu qarantiyalı deyil, onların mövqeyi nədən ibarət oldu?
Onlar, bilirsiniz, yəni o elə bir məsul işçi döydü. Sadəcə olaraq bizim yanımızda bir müşahidəçi, bir nəfər oranın içində o nə işində işləyir, bilmirəm. Yəni elə bir məsul işçi döydü ki, mən ondan müəyyən şeyləri... belə soruşdum, gördüm o da belədən, yəni ki tam cavab verməyə o da ehtiyat edir.
Başa düşdüm. Telman mənim, sonuncu hadisə o 30 qoyunun zəhərlənməsindən sonra elə bədbəxt hadisə olmayıb ki
hələ olmuyor, hələ olmuyor, amma gözlənilir, bilirsiniz. İndi bugün ekoloji nazirinin nümayəndələri də buradaydı, mən onlarla görüşdüm, vəziyyət onlara izah elədim. Yəni harada saat 3-dən qabaq, 3-ə bizə söz vermişlər şirkənin arasında bizi daxil olmağa və mən onlarla görüşdüm orada, bir başqa vətəndaşla mən onlara izah elədim. Onlar sudan planından analiz üçün götürmüşlər, analiz etmək üçün onlar götürmüşlər və onlar bir protokollaşdılar, su götürürlər falan. Aslında ola bilsin indi suyun tərkibində tam öldürücü dozada olmasın, çünki artıq yağış yoxdur. Su da yerin altından keçib gəlir və bir də o kəndin mən eşitdim ki haradasa dediniz o Esmer xanım deyir, Rumunca harada böyük faciə, kəni sisternası, yəni o kəni partlayıb. Burada haradasa bir 100, bəlkə də 100 tonlu, bəlkə də bilmirəm, o nefti yanındakı böyük kənlər kimi, böyük bir kəndir. Yəni o kənin bir nəfər də oranı istimad edir ki, bu kəndə bir qaza olsa bu, böyük fəlakətləri gətirir çaylar. Demək olar ki, kəni qoyurlar açıq sahədədir. Kənin ətrafında heç bir qoruyucu vasitə yoxdur. Açıq qoyulub, hamısı. Biz etiraz eləmirik ki, biz demirik ki, qızıl hasil olunmasın, qızıl çıxsın, qızılla. Amma bu vətəndaşların həyatı bahasına olmasını təbii ki, biz qəbul edə bilmirik. Bizim torpaqlarımız əlimizdən alınır, bizim havamız gedib artıq. Elə mən zavodun ərazisində getdim və o zavodun direktor var. Onu orada o mis istehsal olunur, orada hansısa şükür tuşlarla nə onda çox pis belə bətəbət hissi var. Yəni gecə gündüz mən ona dedim ki, Süleyman müəllim, bu zəhəri biraz az eləyin də, nə olar bizim və bizi məhv eləyirsə, axı burada nə var falan nə bir. Mən bir şey xahiş edirəm ki, bunu mən orada bir gün ekoloji nazirinin təşkilatı dedilər ki, havada, atmosferdə deməli salınma, rentgen onun ölçmək lazımdır. Burada müntəzəm bu da, bu da dedilər ki, yalnız o aparat Hallar Nazirliyində var. Başqa təşkilat, yəni Ekoloji Nazirliyində falan da yoxdur. Yəni burada heç olmasa günləlik demirəm mən, həftədə bir dəfə çoxumuzun monitorla keçirməlidir. Havadakı şüa fonu ölçülməlidir. Atmosferdə şualanmanın dərəcəsi hara qədərdir. İnsan orqanizminə, heyvanata, siz təsəvvür edin, keçən bizim almalar iriləşmədi. Mən öyrəndim ki, bu almanın tərkibində dəmiri çox olduğuna görə bu havadakı şualanma ona deməli mənfi təsir göstərir. Təsəvvür edin ki, o belə necə deyim, böyük bir nar boyda olası alma hamısı oldu belə biraz qozdan bir etiriz bax belə bir şəkil aldı. Bunu da mən öyrəndim, mən də maraqlandım, deyirəm bu niyə belə, o da havada olan deməli şualanmanın artıq o rentgen şualanmasının artıq yüksək dərəcə, yüksək faizdə olmasının nəticəsidir.
Teliman müəllim, siz xəttə qalın, başqa qonaqlar da var, onlara da mən söz verməliyəm. Sizə də mənim yekunda sualım olacaq. Xahiş edirəm, xəttə qalın, biz Teliman müəllimlə hələ ki sağollaşmırıq, çünki növbəti suallarımız olacaq. İndi İşad müəllim eşitək, İşad Abbasova.
Dinləyirəm.
Alo.
İşad müəllim, sizə eşitək. Siz, mən eşitdiyimə görə siz də monitorin prosesində iştirak edə siz həmin kətdə, həmin o müəssisə ətrafında?
Əvvəla mən salamlayıram hamınızı, sizi, iştirakçıları və dinləyiciləri. Şimdi, bəli, düzgün qeyd elədiniz və ümumiyyətlə mən biraz bu məsələnin tarixçəsi haqqında qısa da məlumat vermək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, hələ ilk olaraq Azərbaycanda damədən sənayesinin ilk iş artıları, yəni kəşfiyyat işləri başlayarkən Gəncədə bir qrup deməli vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri bizim o şəffaflıq təşkilatında yeni bir sahənin, yəni daha mədən sənayesində mənim bu şəffaflıq təşəbbüslərinin yaranması ilə çıxış etdik və bizim həmən o koalisiyada belə bir sahənin yaranmasına nail olduq. Bundan sonra İsmirə xanım orada yəqin eşdir, bu haqda sizə məlumat verib və biz artıq bu bipi kəmərini monitoringində iştirak etmiş bir qrup insanlar və təşkilatlar artıq mədən sənayesində ictimai nəzarət mexanizmlərinin yaradılma prosesinə başladıq. Çox təəssüflər olsun ki, orada da DAS mədən sənayesində bu ictimai nəzarət mexanizmlərinin yaradılmasına tam nail ola bilmədik. Bunun da obyektiv və subyektiv səbəbləri var, bunu yəqin ki, bilirsiniz. Amma biz Gədəbəy Arıqdam kəndinin yuxarısında yerləşən həmən o qızıl emalı zavodunda da müəyyən monitorinqlər ilk olaraq mən də həyata keçirdim və orada mən belə deyək də biz təəssüflər olsun ki ictimai ekspertiza haqqında hələlik bizdə qanun yoxdur və olarsa deyəkin ki bunu biz səviyyəli həyata keçirə bilərik, amma ilk olaraq mütəxəssis və qeyri-mütəxəssis kimi mən bir ekolog kimi o monitorinqlərin keçirilməsində iştirak etdik. Məsələ burasındadır ki orada təhlükələr var, amma təəssüflər olsun ki biz zavodun tam necə deyərlər iş texnologiyası ilə tanış olmadıq, onların deyək ki təhlükəsizliklə bağlı o risklərin bağlanması ilə bağlı nə işlər gördükləri ilə tanış olma bilmədik. Amma sadəcə olaraq mən və qrup vizual, yəni belə görüntülü o monitorinqləri apara bildik.
Sizin eşitirəm sizi. Yəni sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir İşad bəy?
Nəticə ondan ibarətdir ki mən deyək ki bizim apardığımız devirdə mən bir mütəxəssis kimi belə bir nəticə gəldim ki orada zaman zaman tullantılar baş verir. Bu və ya digər şəkildə. Birincisi bilirsiniz ki hamımız bilirik ki Cədəb ayrağını dağlıq ərazidə yerləşib və zavodun da deməli tikildiyi ərazi yamaşda Qafqazda yerləşir. Və orada o tanklar deyirlər, hansı ki o siyanitli qalınmış torpağı saxlayırlar, onlar da selə təhlükəli bir yerdə yerləşdirilir. Bu bir. İkincisi, mən belə başa düşürəm ki, mən yenə deyirəm, texnologiya ilə tanış ola bilmədik. Son zaman zavodun işləmə texnologiyası pozularsa, atmosferə və suya tullantılar baş verir. O, bu niyə baş verir, niyə baş verir, texnologiya nədən pozulur? Və bu hafta da mən konkret heç nə deyə bilmərəm və bu zaman atmosfer havasına da tullantılar atılır və orada olan suya da tullantılar atılır. Və bu Esmura xanım da təsdiq edə bilər ki, biz bu məsələni həmən o şirkət, zavod rəhbərliyi və şirkət rəhbərliyi qarşısında qaldırdıq və bu məsələdə onlar müəyyən işlər gördülər və müəyyən zaman kəsiyində həmən hadisələrin xeyri olmadı. Amma çox təəssüflər olsun ki,
ki yenidən başlayıb həmin məsələlər görünür. Görünür, həqiqindən başlayıb həmin məsələlər.
Məsələ bura, bəli, mən onu demək istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərdən biz o vətəndaş nəzarətini tam yarada bilmədik, bu bir. İkincisi, deyək ki, həmin şəbəkənin yeni obyektiv və subyektiv səbəblər üzərindən monitoringini biz davam etdirə bilmədik. Və buna görə də yəqin ki, bu ictimai nəzarətin azalması nəticəsində və Esma xanım da bilir, biz bu məsələni çox belə ciddi şəkildə ictimailəşdirdikdən sonra Hətta Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də bu istiqamətdə xeyli işlər gördü və orada bir xeyli, bir iki ildir faktik olaraq mən həmən hadisələrin olduğu haqqında məlumat almadım. Və bu hadisə yenidən təkrar olunur. Görünür ki, müəyyən boşluqlar yaranır. Texnologiyada müəyyən köhnəlmələr avadanlıqda baş verir. Buna görə də onu zaman-zaman dəyişmək lazımdır. Mən digər bir məsələni qeyd eləmək istəyirdim. Siz Qırğızıstanda hadisəni yada salın. Biz bu məsələni də qaldırmışdıq. İkinci bir zavod tikilir. Daşkəsəndə tikilib artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Mən aldığım məlumata görə hadisə 2 aydır fəaliyyətə başlayıb. Ora, həmən natrium siyanidin taşmasının özündə bir təhlükə var. Yadınızdadırsa Qırğızıstanda həmən o natrium siyanid daşıyan maşın aşmışdı çaya və orada böyük bir ekoloji belə bir katastrofa baş verdi. Yəni bu məsələlər ciddi nəzarət olunmalıdır. Xüsusilə vətəndaş nəzarəti yaradılıb, özəkləri var, bizim tərəfimizdən də nəzarət olunmalıdır. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri öz imkanları daxilində bunlara nəzarət edir. Amma təəssüflər olsun ki, hələlik bu sahə yeni olduğuna görə burada tam nəzarət mexanizmlərinin həyata keçirilməsi mümkünsüzdür. Hələlik mümkün deyil. Hələlik biz onu yarada bilirik.
Aydındır. Eşəd müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm və bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, yəni biz istəyirdik ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də bu verilişdə nümayəndə iştirak edəsin. Təəssüf ki, iştirak etmədi. Ancaq onların nümayəndələri, mətbuat xidməti bizim əməkdaşımız Saadət Akif qızına açıqlama verib, Saadət xanım indi həmin açıqlamanı səsləndirəcək. Mən bir şey yada salmaq istəyirəm ki, bundan əvvəl də, yəni bir neçə dəfə bu məsələ qaldırılmışdı, onda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirdi ki, onlar çaydan nümunələr də götürüblər, monitoring aparıblar, çayın tərkibində heç bir zərərli maddə yoxdur. İndi görək, indi nə deyirlər, gəlin.
Mən bir məsələni qeyd edeyim, bəy. Məsələ burasındadır ki, mən indi bir bazı təhsilli ekolog kimi. Əslində, siyanit birləşmələri çox bir Allahın verdiyi bir xoşbəxtlikdir odur ki, tez parçalanır. Tez parçalanır və üstünə də axan çayda parçalanaraq axınılır və uzun müddətli qalmır. Ona görə də ki, deyək ki, istənilən bir analizləri bir xeyli müddət götürülərsə, çayda deyək ki, o onun izlərini tapmamaq mümkündür.
Hə, mən bunu bilmirdim.
Təbələ burasındadır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mövqeyini işləyək.
Təbii Sərvətlər Nazirliyin əməkdaşları Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin, Rayon Baytarlıq İdarəsinin, Gedəbəy Rayon Arıqdam İnzibati Ərazi Dairəsi nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırma aparılıb, şirkətin istehsalat sahəsinə keçirilən baxış zamanı ərazidə formalaşan tullantı axıntı sularının xüsusi örtüklə izolyasiya olunmuş quyuda toplandıqdan sonra polietilen borular vasitəsilə 7 kilometrlik məsafədə Gedəbəy rayonu Söyütlü bələdiyyəsinin ərazisində yerləşən çöktürücü quyuya axıdıldığı müəyyənləşdirilib. Məlum olub ki, Çöktürücü quyuda axıntı suları nitrallaşdıqdan sonra polietilen boru vasitəsilə texnoloji prosesi uyğun olaraq təkrarən istifadəyə qaytarılır. Reqlament normalarının təmin edilməsi məqsədi ilə çöktürücü quyudan aşağıda 6 ədəd mühafizə quyusu inşa edilib ki, hər hansı su sızması halının baş verdiyi təqdirdə həmin quyulara toplanan sular xüsusi qurğular vasitəsilə çöktürücüyə qaytarılsın. Eyni zamanda şirkətin istehsalat sahəsində ekoloji tələblərin yerinə yetirilməsinə nəzarət məqsədi ilə su və qrunt nümunələri götürülərək onların üzərində fiziki kimyəvi, kimyəvi, ekotoksikoloji, mikrobioloji təhlillər aparılıb. Təhlillərin nəticəsinə görə ətraf mühitə atılan zərərli maddələrin miqdarının norma daxilində olduğu müəyyən edilib. Baxış zamanı ərazidə hər hansı su sızması faktı aşkar edilməyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Gədəbəy rayonu ərazisində yerləşən Qızıl Mis İstehsalı müəssisəsinin fəaliyyətə başladığı 2007-ci ildən etibarən mütəmadi olaraq müəssisədə ətraf mühitin mühafizəsi qanunvericiliyinin və bu sahədə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunması vəziyyəti yoxlanır. Torpaqların mineral xammal ehtiyatlarının radioaktivliyin ətraf mühitə zərərli fiziki təsirlərin, formalaşan tullantıların, o cümlədən atmosfer havasına atılan tullantıların kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri, su nümunələrinin analizi, habelə mənbələrin texniki parametrləri üzrə monitorinqlər, təhlil və araşdırmalar aparılır. Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkəti keçmişdə və indi hər hansı zərərli maddələrin ətrafa axıdılması ilə bağlı deyil, ətraf mühitin mühafizəsi normativ hüquqi aktların tələblərini pozduğuna görə 2012-ci ilin sentyabr ayında Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən cərimə olunub.
Biz əməkdaşımız Sadət Akif qızının ifasında belə demək mümkünsə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mövqeyini dinlədik. Sizin sözünüz var, buyurun.
Birincisi,
dəyərləndirirsiniz bu mövqeyi?
Mən bunu normal dəyərləndirirəm. Çünki bir tərəfdən onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən bu AMX şirkətinin tərəf müqaviləsi Ekologiya Nazirliyidir. Və sözsüz ki, orada keçirilən monitorinqlər, mütəmadi monitorinqlər keçirilir, onları ictimailəşdirirlər. Mən bunlara normal baxıram.
Ancaq həm də tərəfdirlər.
Həm də tərəfdirlər. Ancaq burada başqa bir mövqe var. Burada mövqe ondan ibarətdir ki, təkcə bu qızıl hasilatı ilə deyil. Burada Telman müəllim çox gözəl qeyd elədi. Burada sənidin nəqli, sənidin saxlanılması, onun işlədilməsi, ondan sonra işlənilən materialların zərərsizləşdirilməsi, bütün bu tədbirlər planı, ondan əlavə olaraq şirkətin ərazisində çalışan, işləyən insanların təhlükəsizlik məsələləri, bütün bunlar öz əksini tapıbmı şirkətin fəaliyyətində? Bunlar ictimaiyyət üçün bağlıdır.
Sizin Esmina xanım şirkətinin hər hansı bir təmasınız olunmu?
Bəli.
Biz istədik ki, verilişə qoşaq, onlar qoşulmadılar. Bildirdilər ki, bu yaxın vaxtlarda onların bu məsələlərlə bağlı bəyanatları olacaq. Sizə nə deyiblər? Biz bəyanatı hələ ki gözləyirik, ancaq sizin dilinizdən əgər mövqelər olubsa eşitmək maraqlı olar.
Mən əvvəlcə biraz öncə qayıtmaq istəyirəm İrşad müəllimin sözünə. Vətəndaş nəzarət şəbəkəsi Arıqdamda nəzarət, ictimai nəzarət mexanizmi yaratmaq üçün fəaliyyət göstərmişdi. Mən hesab etmirəm ki, bizim layihəmiz tamamilə iflasa uğrayıb. Belə ki, biz orada doğrudan da vətəndaş mövqeyini nümayiş elətdirən, problemləri əks etdirən insanlarla təmas qurmuşuq. O cümlədən Tilman Ələkbarovla da ki, hansı ki öz sözünü deyir,
ictimailəşdirir. Hər halda müəyyən informasiya da əldə etmişsiniz.
Bəli.
Yəni, onu necə?
Digər tərəfdən bir şirkətlə yaxşı əməkdaşlıq münasibətləri yaratmışıq. Bütün bunlarla rəqbən şirkət vətəndaş cəmiyyəti üçün açıqdır.
Bəli.
Vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqəyə girir və müəyyən problemlərin həllində bir stol arxasında oturub müzakirəyə hazırdır. Mən şirkətlə əlaqə saxladım və bu məsələlərlə bağlı onlardan bir izahat istədim. Və mənə cavabları belə oldu ki, əslində bu qoyunların zəhərlənməsi şirkətin ərazisində olub. Şirkət öz ərazisini hasarlara alıb. O hasarları söküb heyvanlar keçiblər və şirkətin ərazisində zəhərlənmə baş verib. Çayın kənarında yox, şirkətin ərazisində.
Yəni çayın suyundan içəndə olmayıb.
Bəli. Ancaq burada başqa bir sual durur. Tamamilə biz qəbul edək ki, şirkətin ərazisində zəhərlənmə olub qoyunlarda. Birincisi, nəyə görə o sədlər o qədər zəif qurulub ki, onu heyvanlar dağıdıb keçə biliblər? Bu bir. İkincisi, belə bir sual qurulur ki, əgər şirkətin ərazisində zəhərlənmə mövcuddursa, bu nə dərəcədə düzgün aparılır bu işlər və orada işləyən, çalışan insanların təhlükəsizliyi necə qorunur? Əgər heyvanların əraziyə girib zəhərlənməsi belə adi hala çevrilibsə, belə sadə baş veribsə, biz orada işləyən insanların vəziyyəti necə olacaq? Mən bir şey də qeyd etmək istərdim. Burada həkim də yəqin ki, mənim sözümü təsdiq edər. Bir var birbaşa təsir, səngidin təsiri ki, hansında ki zəhərlənmə mövcuddur. Onun başqa bir fəsadları da var ki, xroniki təsir.
O nədir?
Səngid başqa birləşmələrlə qısa, çox kiçik bir konsentrasiyalarda uzun müddətli təsir göstərə bilər. Yəni ki, daima əgər bu təsirə mövcud olan insanlarda sonradan bu təsir gələcəkdə çox böyük fəsadlar verə bilər.
Aynen.
O bilavasitə görsənmirsə, müəyyən müddətdən sonra özünü göstərəcək və bu şirkətin ərazisində işləyən işçilərə aiddir. Mən burada şirkəti günahlandırmam, məni düzgün başa düşün. Ancaq şirkətin siyasəti, onların tədbirlər planı, onların monitorinqləri əgər vətəndaş cəmiyyəti üçün açıq olsa, onun haqqında daha düzgün fikir söyləmək olar.
Həsəd bəy işləyicisi
deməli, onu deyim ki, şirkət rəhbərliyi, şirkətin tərəfdarları təbii ki, iddia eləyəcəklər ki, olan şirkəti ətraf mühitə zərər yetirmir, təhlükə yoxdur və s. Mən Gədə bəy sakininin biz bu indi verdiyi açıqlamanın bir şey diqqətinizə cəlb eləmək istəyirəm.
Orada,
bəli, Teman bəyin, həmin o suxurların açıq havada saxlanması və onun altında yalnız bir keçici keçirməsi, yəni o siyanidi keçmə mane olan bir materialın olması bu ətraf mühitin qorunması üçün kifayət deyil təbii ki. Çox düzgün olaraq buyurdu Telman bəy ki, orada yağışlı hava çox olur və s. və bu siyanidin sızma ehtimalları çox yüksəkdir. Ona görə də heç olmasa onu qapalı şəraitdə və yaxud daha möhkəm bir şəraitdə saxlamalıdır həmin suxurlar ki. Çünki o suxurlardan hətta istifadə olunub qutarıldıqdan sonra belə siyanid duzlarını tam təmizləmək təbii ki qeyri-mümkündür. Birincisi, bu ikincisi, təbii ki, o siyanid turşunun saxlanması və daşınması ilə bağlı da məlumatlar yoxdur. Ən böyük faciə təbii ki, o tam bu duzların saxlandığı rezervarların dağılması, hər hansı bir qəza, heç kim sığortalamayıb ki, bu qəza olmaya bilər. Belə bir qəza olsa, təbii ki, bu böyük bir fəlakət olacaq. Mən sizin yazıda bir şey salmaq istəyirəm. Bir neçə il öncə Qazaxıstanda, orada çox maraqlı Fövqəladə Hallar Naziri nəyə görəsə bu işlə məşğul olur və o əyalət yadımdan çıxıb təəssüf ki, adı orada bir çayda həmin bu əlvan metalların istehsalı məşğul olan məhsənin yaxınlığındakı çayda siyanidin yol verilən dozasının 500 dəfə artıqlaması ilə suyu çikləndirdiyi deməli aşkar olmuşdu. Həmin məhsəni bağladılar. Eyni problemlər dünyanın başqa bu cür tipli məhsələr olan ölkələrində də baş verir və bunun qarşısını almağında bir ümumi yol var. Mənə elə gəlir ki, bu yoldan istifadə etmək lazımdır. BMT-nin yerli xalqların yerli resurslardan istifadəsindəki hüquqlarına bağlı konvensiyası var.
Bəli.
Həmin konvensiyanın Azərbaycan yerli qanunları kifayət deyilsə belə həmin konvensiyaya əsaslanıb bu yerli əhali təkcə tamın əhalisi yox. O ətraf kətlərin hamısının əhalisi bu deməli təsirlərə məruz qalma riskini daşıyan qrupdur. Həmin deməli konvensiya əsaslanaraq bir özləri bir təşəbbüs yarada bilərlər, bir qeyri-hökumət təşkilatı yarada bilərlər. Bu məsələ aktiv nəzarətdə saxlaya bilərlər və ilk növbədə onların təsirləri o zavod rəhbərinin məsuliyyətinin artırmasına gətirib çıxara bilər.
Telman bəy, siz xəttəsinizmi?
Xəttəyəm, mən eşidirəm.
İndi sizə söz vermək istəyirəm. Deməli Esmirə xanım bildirdi ki, şirkət ilə danışıblar, onlar bildirib ki, qoyunlar çayın suyundan yox, keçiblər şirkətin ərazisinə, orada zəhərləniblər. Ancaq kənd sakinləri bizim əməkdaşımız Günur Raqif qızına bildirmişdi ki, qoyunların cəsədinə ilə çayın qırağında yəni, şahid olmuşdular. Sizin məlumatınız nədən ibarətdir? Bir, bunu soruşmaq istəyirəm sizdən. Bir də onu soruşmaq istəyirəm ki, təklifiniz nədən ibarətdir? Çünki həmin reportajda kənd sakinlərindən bəzisi bildirirdi ki, əgər belədirsə, onda onlara digər yerdə evlə, yaşayış yerindən təmin eləsinlər, köçüb geçsinlər. Yəni, kənddə bu, bununla bağlı nə deyirlər? Sizə işləyək.
Bilirsinizmi, o qoyunların məndə fotoşəkillər var, şəhərin qırağında çəkilmiş. Onu mən internet səhifələrində yerləşdirmişəm, həmin şəkilləri. Qoyunların şəhərin qırağında suyun buz, bu qar hissəsinin rəngi hansı rəngdədir?
Hansı rəngdə idi?
Bəli.
Hansı rəngdə idi?
Yaşıl. Yaşıl yox, göy. göy renk.
Üzülürüm, üzülürüm Tilman Bey, siz bir de göy ne demek?
Göy bilirsiniz mi?
Siyanet, göy Hazret Bey işte mütexessisi, sonra sözünüzü vereceğim.
Bey, siyanet duzlarının rengi yoxdur. Yəni onlar şəffaf rəngdə olurlar. Məsələn, natrium duzunun xüsusi bir iyi də yoxdur. Onu iyindən də tanımaq çox çətindir. Xlorla birləşmələri çox çətinliyə malikdir. O göy suxurlarla birlikdə yuyulduğuna görə suxurların rəngi ola bilər. O cümlədən Azadlıq Radiosunun reportajında da o çayın qırağında buzlanmış hissələrdə rəng müxtəlifliyi var idi. Yəni sudan fərq. O rənglərdə siyanit o zəhərin rəngi deyil, o suxurların rəngidir.
Aydındır. Tamam bəs siz eşitdin.
Amma bilirsiniz nə? O şirkətin rəhbərliyindən gedirlər, ərazini gör, qoyunlar o setkanı keçib, tam yalan deyirlər. Aldadırlar, ictimaiyyəti aldadırlar. Ərazi tam açıqdır. Zavodun ərazisi hansı bizim kəndim, yəni bizim bu yaşayış məhəlləsi var, biz şirkətə laf yaxınıq. Bu ərazi tam açıqdır. Tam boy və boy, böyük bir ərazi, təzə tikilən zavodun da yəni aşağı hissəsi, zavodun bizdən yuxarı tam açıqdır, heç bir sədd yoxdur, heç bir bağlanma söhbəti, hamısını yalnız ictimaiyyəti aldadırlar, yalan danışmaq nəyə lazımdır, bunu bağlamırlar, əgər bağlanmalısa, bu lazımsa bağlanmalıdır və bura heyvan keçməsin, hələ burada təhlükə, yəni yaz açılır, bu məhəllənin uşaqlarının 2 yaşlı uşaqların getirib yuxarı oralarda hansısa bir xoşa gəlməz haziyyənin üzləşməsi təhlükəsi var. Bilirsiniz mi? Burada deməli bəyək Rişad müəllimin də qeyd elədiyi kimi, Veysimir xanımı qeyd elədiyi kimi, bilirsiniz mi? Bunlar mənim həmişə, mənim təklifim bunlara, şirkətin hətta rəhbərliyi Rıza bəy cənablarına demişəm ki, siz vətəndaşlarla əməkdaşlıq eləməyincə, nə qədər ki siz vətəndaşlarla əməkdaşlıq eləmirsiniz, və sizə vətəndaşlardan məlumat, dəqiq məlumat vətəndaşlardan gələ bilər. Təbii ki, sizin öz şirkətin öz işçiləri aldada bilər. Yəni, oradakı rəhbər işçilər, onların iş yerlərini itirməməsi üçün, sonra müəyyən onlar sizə aldada bilər. Amma sizin artan kənd cəmatından, gədə və yəni şəhərin, şəhərlə yaxın olan bir qurum yaradıb, onlarla əməkdaşlıq edin ki, və sizə məlumat daxil olsun. Mən söz vermişdi ki, mən səndən ayda bir dəfə, mən təşkil edəcəm, sən ərazi ol ayda bir dəfə, 2 ayda bir dəfə sən mənə məlumat ver.
Rıza bəy demişdi sizə.
Bəli, Rıza bəy demişdi. Bu da söz olaraq qalır. İndi bizim bəyək indi bunu təkrar, bəlkə təkrar olur. Yəni bizim içməli sularımız o şirkətin ərazisindən keçir. Yəni orada zavoddan biraz kənardadır. Hər an təhlükə gözlənilir. Hər an təhlükə cəmaatın özü də əgər burada o ekoloji tarazı pozlarsa, yəni o kəndə falan bağlı bir qəza olarsa, siz təsəvvür edirsinizmi? Bunların düzəltdikləri şey bu düz Xəzər dənizinə qədər bu böyük bir ekoloji fəlakətə gətirir çardan. Bunu düşünməli, birinci bunu düşünməli lazımdır. Çay qırağı bu saat bir haradasa bir 50-60 ev var çay qırağı. Bunların körpə uşaqları var, bunların çıxır. Bizim həkim bu nə deyib, danışıb orada Akif bəy. Orada belə necə demək, ona yaraşmayan, onun şəxsiyyətinə, onun o savadına, həkimdən yaraşmayan sözdür ki, deməli, cəmaat heyvanını kölə buraxmamalıdır. Bizdə hamısı malqara çıxır, evdən gedir, çaydan bir qayıdır, cəmaatın qorxusundan aparmır. Aparmır evində sürüşüb bu sanata gündür. Qoyun da orada çıxıb otlayıb, hava xoşdur.
Tilman bəy, vaxtımız azdır. Yəni, siz hesab edirsiniz, müəssisə bağlansın, yoxsa sizə başqa ərazidə yaşayış?
Mən onu deyə bilmərəm. Mən deyirəm ki, vətəndaşlarla bunlar əməkdaşlıq eləsinlər. Burada o, deməli, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, mənim bir fikrim var, mənim ağlıma gəlir bu işi belələsən, bu iş belə yaxşı olan, yəni bu qabaqlayıcı tədbirlər ki, müəyyən qədər qəzalar baş verməsin. Təbii ki, bu işləməlidir, sərbət çıxmalıdır. Buna mən bir vətəndaş kimi deyə bilmərəm ki, zavod bağlı. Amma zavod fəsadlarla işləməsin. Aydın. Lazım gələrsə, zavodların fəsadları bəli.
Tərman bəy, vaxtımız azdır, mən sizin mövqeyinizi başa düşdüm. Mesaj gəlib deməli, Fəhriyyə Yağcı adlı bir dinləyici bizə yazıb ki, ölə bilər insanlar bundan, bunu yetkililər də təsdiq edəcək, mədənlərdəki işlərdə ehtiyatlı olmaq və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək başlayacaq şərtdir. O mədənlərdən dışarıya görünür, Türkiyə türklərindən dışarıya çıxan hava ilə ya da mədənlərin yaxınlığındakı metallarla ilgilidir. Belə dinləyici fikri səslənmişdir. İrşad bəy, siz telefon xəttindəsinizmə? Yox, İrşad bəy telefon xəttində başka deyil.
O xroniki intoksikasiyaya bağlı mən demək istəyirəm, Əsəmə xan dedi.
Buyurun.
Bəli, burada da həqiqət var. Bizi təbii ki, ən çox narahat edən kəskin zəhərlənmədir, kəskin intoksikasiyadır. Bayaq mən dedim, bir daha təkrarlayım, bir insanı bir neçə dəqiqə ərzində öldürmək üçün 200 milliqram qəbul etməsi kifayətdir siyanid tuzları. Yəni bu qramın 5-də 1-i deməkdir. Bu çox kiçik bir rəqəmdir. Və zəhərlənmə halları bundan aşağıda olan dozalarda, yəni cüzi olan dozalarda xroniki intoksikasiya şəklində gedir və bu da orqanizmə heç də az təhlükəli deyil. Yəni bu intoksikasiya müxtəlif xroniki xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. İnsanlar adətən bu xroniki zəhərlənmə hallarında davamlı baş ağrılarından, ağız sulanmasından, müxtəlif və halsızlıq sindromlarından şikayət edirlər kütləvi şəkildə.
Tərman bəy,
belə hallarda olsa, o kənddə yaşayanlarda bu da o demək
ki, Tərman bəy, Həsəd bəyin dediyi əlamətlər kənd sakinlərində müşahidə edilirmi?
Mən yəni olsa da onlar bəlkə başqa şey gördülər, başqa indi digər xəstəliklər olub deyirlər indi. Onu təbii ki olanda həkimə müraciət edəndə yəqin ki onu
yəni məlumatınız yoxdur bu barədə.
Bu barədə məlumatım yoxdur. Yəni
aydın. Başa düşdüm. Mən yekündə hər bir qonağın mövqeyini alacağam bir daha yekun vurmaqdan ötürü. Ancaq əməkdaşımız Arifə Kəzimovanın Bakı sakinləri arasında sorğusu olub. Soruşub ki, Azərbaycanda yeraltı yerüstü sərvətlərinin istismarı ölkədə fəaliyyət göstərən Qızılmis zavodlarının hər hansı ekoloji problemlər yaradırmı? Gəlin həmin sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Məncə yaxşı olar ki, bütün bu idarələrdir, zavodlardır, hamısı şəhərdən kənara çıxardılsın, onun yerinə park salınsın. Ən gözəli bunun. Əvvəllər bu dəniz qırağında ən çoxu da, neft şirkətlərinin çoxu dəniz qırağında fəaliyyət göstərir. Yəni məncə şəhərdən kənara çıxarılsa, onun yerində gözəl park salınsa, yaxşı olar. Ümumiyyətlə, görüntüyə, ekologiyaya, məncə şəhərin içində, yəni zavod, heç, yəni müasir dövrümüzə görə uyğun deyil.
Ekologiya əlbəttə zərəri var, onsa Bakının özü elə də təmiz şəhər deyil. Yəni Xəzər dənizinin özü çox suyu çox kirlidir. Belə əlbəttə zərəri var. Çox heç təmizlik qaydalarına əməl eləmirlər. Elə bir dən küçələri hər təmizləsinlər, ondan sonra gedib onları təmizləyirlər. Ona görə dövlət baxsınlar. Təbrik keçirməli. Yəni insanların özləri də belə təmizliyə çox riayət eləmirlər onsuz da. Elə çox yerlərdə məsəl üçün asıllar kirlətməyin, elə özləri təzən kirlədib qanuna uymurlar. Dənizlərə gəlirsən, dənizlərin özləri də çox kirlidir.
Çox pis. Maşınları benzindən nə qədər düşdü duman. Elə ekologiya ziyandır.
Bax, Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətləri var da, nefti, qazı, qızıl, mis emalı zavodları var. Sizcə bütün bu sərvətlərin istismarı ekologiyaya necə təsir edir?
Allah onu dəqiq deyə bilmərəm, mən bilmirəm də, yalan nə deyim.
Tək ekologiya deyir ki, heç belə, yalnız ki, uyğunlaşmaq olmur. Tamam dəyişikliyi var, əvvəlkinə nisbətən. Ağırlıq, çox ağırdır. Mən məsələn, 39 yaşım var, o vaxtçilərlə bu vaxtların fərq qoyanda tamam böyük bir fərq var. Yeməyin özündə adicə tək hava deyir ki, İdiyimiz nədir ki, hər şeyin demək olar ki, vidi var. Çox. Elə yumurtadan tutmuş, toyuqdan tutmuş, nə biləm, nədir? Bu, burada yaşamaq nervidir. Nəyik havayı, hər şey təsir edir insana. Bu elə transportdir, ekologiyadır.
Yəni, gələk satdığı şey təmiz olsun, havaya fikir versinlər. Əlbəttə təsiri var. Zəhərli şeylərdir, maddələrdir. Hamısı insana həyatına ziyandır.
Çox pis. Dənizimizi görürsünüz də. Dənizdə, plajlərdə, çiməndə hamısı yağdır, mazutdur suyun üzündə. qazdır ki, qaz istifadəti də həmçinin. İndi biraz texnologiya güclü inkişaf eləyir. Necə olmasa əvvəllər başqa cür idi texnologiya, indi başqa cür. İndi o vaxtdan necə gəlirlər dedə gedir. Biraz fərqi var ki, də var, yox. Yaxşılığa da var. Sizdən qədər yox.
Əlbəttə pis. Deyir, o qədər zəhərli maddələr var onun analizlərində zətən. Hamısı da birbaşa atmosferə. O da insanlara zərərli təsir. Hər şeydən biraz. Biraz istifadə olunan başqa yerlərdə silahlardan, bizim ölkəmizdə qıraqlar. Hamısı birbaşa atmosferə.
Bu hamıya məlum məsələdir ki, pis təsir edir. Tək bizdə yox, bütün dünyada belədir. Maşınların sayı çoxalıb. Bunun hamısı nəyə gətirib çıxardır? Bir xəstəliklərə. Yediyimiz ətdir. O həmin o ətdir ki, heyvandan alırıq da. O heyvan da gedir, qidalanır otla. Ot qidalanır oksigenlə, bu hava ilə, su ilə. Hamısı verir insana. Bizə qalan odur. Yəni, bütün dünya bunun haqda fikirləşsə, nəsə bir şey fikirləşərlər ki, bu lazımsız şeydir. Təbii olsun. Yəni, süni də olsa, ziyansız olsun da.
Təsir olsun. Hər yerdə bilinir də. Hava görsün, bir gün belə olur, bir gün belə sıxıntılar olur. Adam nefes ala bilmir. Biz öyrəşmişik də, hansı bu havaya da.
Biz əməkdaşımız Arifə Kazımovanın Bakı sakinləri arasında keçirdiyi ümumi sorunu dinlədik. Mən istəyirəm söhbətə yekun buraq. İsmira xanımdan, həm Həsrət bəydən, sonra kənd sakini Telman bəydən onu soruşmaq istəyirəm yekun olaraq. Təklifləriniz nədən ibarətdir bu məsələ ilə bağlı? Bir də ki, Azərbaycanlılarda belə bir deyim var, deyir, isinmədi, istisinə, kör olduq, tüstisinə. Elə bilir ki, Azərbaycanın təbii sərvətlərində bax, həmin məsəl bəziləri belə dəyərləndirmə var ki, sıravi insanlar, deyək ki, həmin o yer altı, yer üstü sərbətlərdən bir elə bir xeyir götürmürlər, deyək ki, Arıqdam kəndinin sakinləri deyir, iş yeri ilə bir elə bir təmin olunmuyurlar, əvvəllər malqara saxlaya bilirlərdi, indi onun saxlaya da bilmirlər. Yəni, xeyirindən çox ziyanı dəyər. Bax, sizin bu dəyərləndirmələrə qoşulursunuz, qoşulmursunuz, ümumiyyətlə, çıxış yoluna nə də görürsünüz? İsmir xanım, sizi işləyik, sonra Həsrət bəy fikrini bildirər, sonra da Telman bəyin fikrini alarıq.
Ümumiyyətlə, bu dünyada qəbul olmuş bir termindir, resurs lənəti deyirlər. Adətən resurslar olan yerdə əhali bilavasitə təsirlərə məruz qalır. Əslində, bu strateji bir obyektdir bu zavod. Sözsüz ki, dövlətin burada xeyri var, 51% dövlətin xeyri var. Sözsüz ki, bu zavod fəaliyyətini dayandırmayacaq və ondan gözləntiləri böyükdür o zavoddan. Ancaq ki, qızıl hasil edəndə, hasil olan ərazilərdə daha çox torpaqlar istifadə olunur, suxurlar istifadə olunur və zəhərli kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Bu normal prosesdir, qızıl hasilatı zamanı və sözsüz ki, bu zavod işlədikcə təhlükə olacaq və bu əhali üçün böyük təhlükə olacaq. Biz burada monitorunu aparan dövrdə cəmatın əkin sahələri, biçənək sahələri azaldılıb, əllərindən alınıb. Cəmatın heyvanları satılıb çoxsu. Örüş sahəsi yoxdur orada. Və getdikcə də sözsüz ki, orada bu kənd həyatı termini aradan götürüləcək. Və bu insanlar üçün kənd şəraitində yaşamaq mümkün olmayacaq. Odur ki, mənim təklifim odur ki, ümumiyyətlə, burada insanlara normal kompensasiya verilmək şərti ilə onları yeni torpaqlarla, yeni ərazilərdə torpaqlara təmin etsinlər. Belə problemlər aradan götürülsün. Ola bilər ki, burada hansısa bir problem ortaya çıxıb, kiçik bir problem, nəyəsə zəhərləmə baş verib və bunun fəsadlarını aradan götürmək mümkündür bu dəqiqə.
Hər halda ancaq, bu bir dəfə olmayıb da.
Bəli, bu olub dəfələrlə.
5 il əvvəl də olmuşdu.
Bəli, olmuşdu.
Bu yaxınlarda da oldu deməli.
Bəli, bu mümkündür və gələcəkdə orada sürüşmə zonası var. Hansısa bir fövqəladə hadisə baş versə, hansısa bir zəlzələ baş versə, kən aşsa, siz təsəvvür edirsiniz ki, bu faciənin miqyası. Odur ki, bu insan həyatı hər şeydən qiymətlidir. Bu insanları müdafiə etmək üçün, bu insanlar üçün normal şərait düzəltmək lazımdır.
Aydındır.
Mən bu son sözdən başlamaq istəyirəm. Çox gözəl sözdür. İnsanın həyatı hər şeydən qiymətlidir. Bəli, ölkəyə qızıl da lazımdır, neft də lazımdır, gümüş də lazımdır, amma insan, vətəndaş onların hamısından daha çox lazımdır. Yəni, ölkənin ən dəyərli sərvəti onun vətəndaşıdır. Ona görə də ölkənin hansısa bir çıxarını hesablayanda ilk növbədə vətəndaşın mənafələri nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, burada ən böyük rol dövlətin, hakimiyyət qurumlarının üzərinə düşür. Amma vətəndaş cəmiyyətinin və insanların, vətəndaşların şəxsən öz üzərinə də çox böyük güc düşür. Ona görə də bu məsələdə həssas olmaq lazımdır. Tez-tez həmçinin ki, orqan insanları, Azadlıq Radiosu sağ olsun ki, tez-tez məsələnin üstünə gəlir. Bu məsələni diqqətdə saxlamaq lazımdır. Birinci təklif elə bunun özüdür ki, bu iş gedir, bunu biraz da intensivləşdirmək lazımdır. İkinci məsələ odur ki, məsələn, o şirkətin hesabına o ətrafda yaşayan insanların tibbi sığorta ilə təmin etmək olar ki, onlar mütəmadi tibbi müayinədən keçsinlər ki, hansısa bir təhlükə olanda onu vaxtında önləmək mümkün olsun. Eyni zamanda bu monitorinqlərin həyata keçirilməsinin xərclərini həmin şirkətin üzərinə qoymaq olar. Dövlət tərəfindən və yaxud şirkət özü bunu könüllü öz üzərinə götürə bilər və bu monitorinqlərdə şirkətin özü yox və yaxud hansısa rəsmi qurum yox. Bir neçə qurumun, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti fəallarının birgə iştirakı ilə həyata keçirmək olar ki, bu monitorinqlərin nəticəsi inandırıcı olsun. Müxtəlif təkliflər vermək olar. Mən bir deməli, misal çəkmək istəyirəm, bayaq o Kütahya bölgəsində, Türkiyənin bölgəsində kətdə, orada kətdə əvvəl 50 ev olub, sonradan bu qızıl mədəni 5-6 il işləndən sonra orada 10 ev qalıb, cəmat onsuz da özü köçəcək oradan. Heç bir insan öz səhəti üçün, ətraf malqarası üçün və s. deməli, canlı aləm üçün təhlükə olan yerdə yaşamaq istəməz, hətta onun doğulduğu yer olsa belə. Amma biz elə eləməliyik ki, o insanlar buradan pərəmpərən düşməsinlər. Bəli, təbii ki, əgər orada təhlükə kifayət qədər böyüksə, oranın relyefi elədirsə ki, bu təhlükə getdikcə böyüyə bilər, onda insanları daha təhlükəsiz bir yerə dövlət hesabına köçürmək lazımdır.
Telman bəy, siz xəttəsinizmi?
Xəttəyəm.
Telman bəy, Həzrət bəy qeyd elədi, o kətdən arıqdanına köçüb gedən getmək istəyənlər yoxdur ya artıq köçənlər?
Ondan heç kəs köçüb gedmək fikrində deyil. Mən bunu heç bir vətəndaşlar bəzən səsləndirir ki, əgər bizim təminatımız yoxdur, bizi köçürsünlər, vətəndaşı deyil zəmin, bunu deyil. Bu sadəcə söz olaraq, bu ərazidə yaşamış, bu dağlıq şəraitində yaşamış insanların hansısa bir aran zonasına, deyirəm, çölə köçürməklə bunları yəni elə məhv eləmək deməkdir. Bu,
burada heç kim demək ki, məhz Ceyran çölə köçsünlər.
Bəli.
Deyirəm, məhz Ceyran çölə
köçürməz. Həmin ətrafda bir qədər aralıya köçürmək.
Buyurun,
əsas şərt deyil.
Bu da mümkün deyil. Bunu kim edəcək? Təbii ki, bu zat cəmatın başına oyunlar açırlar, sökürlər, halal evini sökürlər, qoyurlar düzdə. Bunu kim edəcək? O, mən bir şey deyim ki, burada bizim reddiyyət bilədi ki, orada danışan qeyd elədi, bu bəy də İsmirxan da qeyd elədi. Bizdə ərazi yəni mailidir və burada kürükmə ehtimalı olan həmin zavodun kərazisi var. Kürükmə ehtimalı olan çox sürtmə ehtimalı olan elə zavodun yaxınlıqlarında ərazidə sürtmə ehtimalı olan yerlər çoxdur. Yəni bu böyük fəlakətə gətirib çıxarda bilər. Təbii ki, etiraz eləmirik. Cəmaatın o tələbatını ödəyəcək bir yer varsa təbii ki, hakimiyyət bu tikdiyi evi kisin versin, torpağını versin. Burada hər bir adamın 25 tot, yəni əvvəldən keçmiş sovet vaxtında olan torpaqları var. 25 verməsin.
Orada islahatına vaxt aparılıb. Vaxtımız çox azdır, Telman bəy. Orada pay bölücüsü, torpaq bölücüsünün neçənci ildə aparılıb Arıqdanda?
2000-ci ildə yekunlaşıb, 2001-ci ildə cəmaata deməli dövlət haqları verilib.
Aydındır.
Torpağa mülkiyyət hüququ verən dövlət haqları verilib. Onlar da cəmaatın əlindən alınıb gedib. Cəmaat işinə Rıza bəyin özünün ifadəsilə deyib ki, mən bu cəmaatdan halallıq almaq üçün bu cəmaata az miqdarda pul verirəm, yəni sot 17 dollar yarım, yəni bu kompensasiya ödəyir, bunu bunlar burada bu məmurlar cəmaatın başına vururlar ki, pulunuzu alın sizə, kompensasiya verir, bu kompensasiya ödəyir, buna kompensasiya demək olmaz, kompensasiya başqa şeydir, bizim hər an ərazimiz hər an təhlükədəyik və heç necə deyərlər, hətta bu kənddən olan işçiləri də o səhləliyə də uzaq qovurlar işlər. Bəhanə müxtəlif bəhanələrlə işə də götürmürlər.
Kətdən neçə nəfər işləyir müəssisədən?
Bəli.
Kətdən müəssisədən neçə nəfər işləyir?
İndi dəqiq bilmirəm, mən onu bugün mənim sarıcılarla başımız başqa söhbətlərə qarşı yazılmaz.
Aydındır, vaxtımız da çox
azdır. Mən
o mövqeylər aydındır. Yəni say bilmək o qədər. İsmilə xanım desən siz bilirsiniz.
Mən bilirəm, çünki bizim orada nümayəndələrimiz işləyirlər. 80 nəfərdən çox adam işləyir kənddən.
Aydındır.
Eləmi? Aydındır.
Elədir.
Hə, vaxtımız da başa çatır. Mən bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizin mövzusu qızıl və ekoloji idi və konkret söhbətimiz Gedəbəy rayonu Arıqdam kəndinin yaxınlığındakı müəssisədən və bu müəssisənin ehtimal edilən fəsadları nam hər halda müəssisə onu təsdiqləmir və Ekologiya Nazirliyinin də mövqeyinə görə hələ ki, yəni onların bildirdiyinə görə bu vaxta qədər aparılan monitorinqlərdə hər hansı bir fəsad üzə çıxarılmayıb. Yəni söhbət Azərbaycanda mədən sənayesinin ekologiyaya vurduğu və yaxud vura biləcəyi fəsadlardan gedirdik. Mən qonaqları bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Studiyamızın qonaqları Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Esmir Əsədullayeva və Sağlam Həyata Doğru Ekoloji İctimai Birliyinin tibbi məsələlər üzrə eksperti Həsrət Rüstəmov idi. Eyni zamanda kənd sakini Telman bəy Ələkbərov da bu söhbətə qoşuldu və mən bir daha sonda yada salmaq istəyirəm ki, veriliş mədən sənayesində şəffaflıq koordinasiyasının layihəsi əsasında hazırlanmışdı. Söhbəti mən aparırdım Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun.